Ameerika stsenarist Arthur Miller kirjutas tragöödia nimega Müügimehe surm. See on lugu 60-aastasest rändavast müügimehest nimega Willie Loman. Oma südames pidas Willie ennast läbi kukkunuks. See enese haletsus viis teda abielu rikkumiseni iga kord, kui ta tööreisil oli. Ta õigustas seda öeldes, mul on raske elu. Või et need petmised ei tähenda ju midagi. Tema ainsaks lohutuseks oli üks tema poegadest, nimega Biff, kes idoliseeris teda. Aga ühel päeval ilmus Biff tema hotelli tuppa ja avastas ta sealt võõra naisega. Algul proovib Willie sellest kui mehelikust saladusest rääkida. Kuule nüüd Biff, kui suureks kasvad, siis saad nendest asjadest aru. Aga Biff lihtsalt vaatab talle suurte süütute silmade kotsa. Siis Willi sundis teda kõike nähtut unustama, öeldes, see on käsk. Aga kui tema poja silmad täitusid pettumusega, kui Willi nägi, kuidas ta välja jooksva poja illusioonid purunesid, vajus ta põlvili ja ta vabandused haihtusid. Täna ma jagan teiega lugu Johannese evangeeliumi 8. Peatükist, mis sai alguse küll abielu rikkumisest, aga lõpetab sügava õppetunniga andestusest. Ma loen salmid 2-11. Kuid koidu ajal tuli Jeesus tagasi pühakotta ning kogu rahvas tuli tema juurde ning ta istus ja õpetas neid. Aga kirjatundjad ja variserid tõid abielu rikkumiselt tabatud naise. Panid ta keskele seisma ja ütlesid Jeesusele, õpetaja, see naine tabati abielu rikkumiselt. Mooses on seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled? Aga seda nüüd ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõna sõrmega maa peale. Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile, kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga. Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid üksteise järel vanemast alates. Jäid üksnes tema ja keskel seisev naine. Jeesus ajas enda sirgu ja ütles talle, naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Tema ütles, ei keegi issand. Aga Jeesus ütles, ega minagi mõista sind surma. Mine ja nüüdsest peale, ära enam tee pattu. See on väga tuntud lugu ning seda on palju jutlustes kasutatud ja ma saan aru, miks. Kuna selles loos on kolm väga olulist jumaliku andestuse põhimõtet. Esimene mõte avaldub selle loo antagonistide kaudu. Jeesust ja tema ees olevat naist ümbritses igasugune rahvas. Tavainimesed, kes templis käisid, tõenäoliselt preestrid, kes templis teenisid, aga seal olid ka kirjatundjad ja variserid. Kuigi piiblis tundub neil tihti olevat halb maine, olid nad tolleaegsed teoloogid. Nad olid kõrgelt haritud usuteadlased. Natuke nagu võib-olla Mervi või mõned meie lektorid, kes Newboldist Eestis külas on käinud. Inimesed käisid kirjatundjate ja varisede juures õppimas Jumala sõna ja seaduse kohta. Usun, et iga üks meist ilma kõigi Jeesuse noomitusteta peaks neid mehi Jumalale lähedaseks ja õige eluviisi näidisteks. Aga Jeesus pöördub nende usujuhtide poole ja ütleb, kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga. Need vanaaja teoloogid olid piisavalt teadjad, et mitte ühtegi kivi visata. Kuna nad teadsid, et need ei ulatu Jumala kirkuseni. Nad teadsid, et on patused. Me esimest põhimõtet on ehk hea kokku võtta Pauluse sõnadega kirjas roomlastele, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Igasuguse andestuse alustuseks on oluline mõistmine, et on mida andestada. Mitte kõik teod ei vaja andestust. Vahest on tegemist süütu veaga. Nagu teadmatult kellegi kokku põrkamine või kogemata pihta löömine. Isegi kui nendel puhkudel on viisakas vabandada, tuleb sulle tihti vastuseks, ah, pole hullu. Siis on veel olukordasid, kus on kohe kindlasti hullu. Kuna on eksitud Jumala seaduse vastu. On eksitud armastuse seaduse vastu. Ometigi on meil inimeste kuidagi komme ka nendes olukordades kategoriseerida ja õigustada oma tegusid. Me tahame näha puhtad välja. Tahame öelda, et meie oleme õiged. Nemad on halvad. Tihti peale võrdleme ennast teistega. Ma olen halvem kui see inimene, aga näed parem kui too. Näed, mina ei varastaks ega petaks kunagi. Mina olen hea inimene. Samas Jeesus ütleb Markuse evangeeliumis, miks sa nimetad mind heaks? Ei ole keegi muu kui üks hea. Jumal. Neid sõnu lausus Jeesus. Meie päästja. Kõige lahkem ja armastavam isik, kes sellel maamunal kõndinud on. Isegi ema Teresa, keda tuntaks üle maailma tema emaliku armastuse tõttu, ei ole võrreldav meie Jeesusega. Kui tema pelgas silti hea, siis ei ole meil võimalustki omistada seda endile. Too templi rahvas Jeesuse ümber mõistis seda. Nad teadsid, et kui Jeesus esitaks neile väljakutse visata esimene kivi, siis ta samal ajal küsis neilt, kas keegi teist suudab seista Jumala ees praegu hukkumata. Ja selle vaikse küsimuse vastus oli ei. Ei abielurikkuja naine, ega lihtrahvas, ei templi preesterkond, ega kirjatundjad. Isegi variserid suuda ise eneses seista õiglasena Jumala ette. Samamoodi mitte keegi meie seast, ei pastorid ega koguduse liikmed, ega inimesed väljapool kogudust ole võimesid seisma Jumala ees ise enesest õiglasena. See juhatabki meid sisse selle loo teise mõttesse, mis tuleneb otse Jeesuselt. Kuigi Jeesus oli selle rahva seas ainuke, kes oleks võinud kiviga visata, ei teinud ta seda. Sest nõnda on Jumal maailma armastunud, et on oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et oleks igaven elu. Jeesus tuli otsima ja päästma neid, kes pole väärilised. Ta tuli ja suri terve maailma eest, et kõik, kes soovivad, võiksid jälle Jumalaga lähedaseks saada. Ta ei tulnud siia selleks, et meie peal näppu viibutada või meile meie puudust nina alla hõõruda, vaid selleks, et kui keegi teine seda soovib teha, siis ta võiks kõnetada mõlemaid meist. Sõnadega, kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga. Ta kutsub meid mõle üles mitte hukka mõistma teisi, vaid nägema patte enese sees. Ja konks on selles, et peame enne juba Jeesuse ees seisma. Ise. Te olete kindlasti märganud selles loos, et kuigi Jeesus ei hakanud kuulipildurina kõiki varisere ja preestreid kividega loopima, siiski andestusega kõndis sellest templist välja vaid üks inimene. Selleks oli see abielu rikkuja naine, kellel ei antudki võimalust salaja oma pattudega minema hiilida. Teda sunniti Jeesus ette kohtusse ning tema seaduse poolt määratud kohtuotsus oleks pidanud olema range ja julm. Ometegi Jeesuse ette kohtusse minek oli tema elu parim õnnetus, kuna tal ei olnud enam tagasi teed. Ta sai vaid tunnistada, mida oli teinud ja võtta vastu Jeesuse sõnad. Ega minagi mõistasin surma. Mitmed aastat tagasi, kui alles põhikoolis olin, tegin ma oma sõbrannale liiga. Ja oma maine kaitsmiseks proovisin seda meeleheitlikult kinni katta. Isegi siis, kui ta oli juba tõe teada saanud ja valmis mulle andestama, proovisin mina oma tegu eitada ja keeldusin oma viga tunnistamast. Miks? Kuna ma ei tahtnud avalikult oma viga tunnistada. Ma olin nii palju selle peitmiseks juurde valetanud ja haiget teinud, et kui ma nüüd oma tegu oleks pidanud tunnistama, oleksin paljastunud kolm korda hullema inimesena kui olukorra alguses. Ma ei suutnud oma häbiga silmitsi seista. Võib-olla, kui ma oma tegu kunagi ei tunnista, siis ehk võin elada nii, nagu ma poleks kunagi midagi teinudki. Aga nende mõtetega võisin vaid ise ennast petta. Ja sedagi väga vähesel määral. Tõsiasi oli see, et mu sõbranna teadis, mida olin teinud ja kõike, mis selle peitmiseks olin juurde lisanud. Iga vale, mida olin lausunud, iga manipulatsioon, kõike. Ja tema oli valmis seda andestama, selja taha jätma ja edasi kõndima. Ta pidi koguni ise minu juurde tulema ja ütlema, ma tean, mida sa oled teinud, tunnista seda, et võiksime selle riiu viimaks lõpetada ja edasi minna. Ma ei pea sinu peale viha. Nii siis ei jäänud ka mul muud üle, kui seista selles sundolukorras oma süüdistaja ees ja tunnistada oma patt alla, et tema võiks mulle andestada. Kuigi see oli raske ja häbistav, oli see ühtlasi ka vabastav. Nii mulle kui talle. Lõpuks ometi oli peaaegu aasta kestnud kaos läbi. Nii lihtsalt, aga samas nii väga raskelt. Tihti peale suudame oma pahesid tunnistada vaid siis, kui meie selg on vastu seina. Nii nagu Jeesus ees seisval naisel. Kui ei ole enam ühtki valet, mis suudaks meie süüd katta. Vaid siis, kui seisame silmitsi kogu eneses peituva koledusega, saab andestus puhastada ja hakata ravima seda põletikulist haava. Vaid siis oleme võimelised võtma vastu meile juba saadaval oleva andestuse. Aga nagu iga haavaga, et see korralikult võiks kokku kasvada, ei tohime seda nokkida ega kratsida. See toobki meid meie viimase punkti juurde. Kuigi nüüd seisis naine Jeesuses lunastatult, ei olnud tema kohtuotsus veel täielikult lõppenud. Jeesus lisab veel ühe lause. Mine! Ja nüüdsest peale ära enam tee pattu. Andestus ei ole passiivne. See eeldab ka tegevust, elu muutust. Aga see muutus või tegutsemine ei ole mõeldud karistusena, vaid vabaduse tagamine. Jeesus soovib, et see naine võiks minna sellelt templilt väljakult koju ja mitte enam sattuda taolisse kohtu. Ta tahab, et see naine võiks nüüd elada paremat ja kvaliteetsemat elu. Et ta ei peaks enam kogema patu rusuvat efekti. Ära enam patu tee. Vahest me ootame, et hetk, kui oma patud Jeesusele anname, võtab meid automaatselt soovi oma tegusid korrata. Aga kui selle käsu täitmine oleks kerge, või tuleks ise enesest, siis ei peaks Jeesus seda naisele eraldi ütlema. Kindlasti on teil ka varem elus olnud üks või kaks haava. Ja kindlasti on ka teile siis keegi öelnud, ära kratsi haava, lase tal paraneda. Me teame juba, et paranemise käigus hakkab haav sügelema või lausa alateadlikult täitsa kogemata. Jäävad meie küüned kärnad ääre taha kinni ja enne kui me arugi saame, on haav jälle lahti ja veritsev. Tihti peale tähendab see paranemise protsessi nullist alustamist. Ja kui piisavalt palju kordi seda uuesti lahti kiskuda, jätab haav ka tervenenud nahale märgi. Üks kõik, mis patu oleme Jeesus ette toonud. Meie taastumise käigus võime hakata kihelema. Võib tekkida kiusatus vaadata ja katsetada. Kas oleme sellest ikka lahti saanud? Aga selle käigus langeme hoopis vanasse rütmi ja võime pikendada oma taastumise aega. Sellepärast lausus Jeesus naist ära saates, ära enam tee pattu. Ühesõnaga, võime näha Markuse kirja kirjutatud loos kolm olulist andestuse sammu. Oma süü mõistmist, andestust ja siis sellele järgnevat elumuutust, mis on oluline osa paranemises. Abielu rikkuja naise loo iva peitub selles kõige esimeses inimese poolses sammus. Jumala samm loomulikult tuleb esimesena ja see on andestuse pakkumine. Aga inimese poolt on vaja ühte asja. Terve templi väljak oli rahvast täis. Kõik kohal oli ja tunnistasid sõnatult kivi viskamata jättes, et on pattu teinud. Ometigi vaid üks jäi Jeesus ette seisma ning vaid üks lahkus templist andestatult. Jeesus oleks andestanud igale ühele sellel väljakul, avasüli ja armastavalt. Neil tuli vaid astuda naise kõrvale ja seista koos temaga Jeesus ees, tunnistades enda hinges olevat pimedust. Ka meil on andestus lähemal kui käeulatuses. Kutsun sind üles astuma Jeesus ette ja avama end talle kõiges oma puudulikkuses. Just sellepärast, et ta on juba oma poolse sammu teinud. Teades kõike, mida teinud oleme, on ta teinud meile andestuse saadavaks. Ta lausa ootab hetke, mille usaldame endid tema kätesse. Tema koht otsus alla ning saame Jumalaga lepitatud. Võtke nüüd endale üks hetk palveks, et kanda oma süda Jumala ette. Tooge tema ette need pimedad mõtted, need halvad teod, need asjad, mis kriibivad su hinge ja avavad sinu haavu uuesti ja uuesti. Las ta ravib sind. Las tema ehitab sind ülesse. Las tema sõnad, ka mina ei mõista sind surma. Olgu sulle kui ravivaks salviks. Hoidke ennast. Hoidke ennast Jumala kätte vahel ja Jeesuse jalge ees. Mõistke, et me kõik oleme patused. Ja kui me nende mõtetega tuleme Jeesus ette, siis me kõik võime saada tema andestuse kaudu vabaks. Aamen.